Первый наш гость уже в этой студии — это директор архива Службы безопасности Украины Андрій Когут. Здравствуйте.
Доброго дня.
Пане Андрію, частину документів передавали з вашого архіву, частину з Державної архівної служби. Про документи не секретні ми вже говорили, а от про документи секретні ще ні. І, власне, в інтерв'ю Радіо Свобода ви говорили про те, що ця аварія не була випадковістю. Що в цих документах, які були засекречені КДБ?
Ну, справді так. Буквально недавно був захід в Києві з нагоди віднесення колекції документів про аварію на Чорнобильській атомній електростанції до спеціальної програми ЮНЕСКО «Пам'ять світу». І, власне, справді частина з цих документів, які подавала Україна для визнання як фактично такої загальнолюдської спадщини, того, що говорить про подію людства загалом, це частина документів була з нашого архіву, з архіву Галузевого державного служби безпеки України. На Заході ці документи знають під загальною назвою архіви КГБ. І якщо, власне, говорити про специфіку тих документів, які збереглися у нас, вони зовсім мають інший фокус, ніж документи з інших державних архівів українських. І в першу чергу це ті документи, які були раніше засекречені. Тут потрібно сказати, що з самого початку будівництва Чорнобильської атомної електростанції КГБ здійснював нагляд практично за всім, починаючи від будівництва самої Чорнобильської атомної електростанції, завершуючи навіть тим, хто приїжджав чи від'їжджав чи перебував з якимись візитами в місті Прип'ять, яке було побудовано спеціально для обслуговування Чорнобильської атомної електростанції. Тобто, фактично, ми маємо унікальну ситуацію, коли через призму комуністичних спецслужб можемо подивитися, що ж, власне, відбувалося на Чорнобильській атомній електростанції від початку будівництва до моменту аварії і пізніше після моменту аварії, що було зроблено для ліквідації наслідків. І якщо ми подивимося на цю, власне, першу частину, частину побудови, як це все відбувалося, наскільки дотримувалися норми будівництва, наскільки сам проєкт будівництва містив у собі ті чи інші небезпеки, все це якраз дуже добре знайшло відображення в доповідних інформаційних звітах, в повідомленнях агентури про те, власне, що і як відбувалося на Чорнобильській атомній електростанції. І такий загальний висновок, який, принаймні, в мене точно сформувався, і не тільки в мене, в багатьох моїх колег, які працювали з цими документами, це те, що ця аварія не була випадковою. Так? Тобто було питання, коли вона трапиться, раніше чи пізніше, але сумнів в тому, що якась аварія точно трапиться, в чекістів, принаймні, не було.
А в чому причина? От яких моментів стосувалися ці доповідні записки?
Причин, насправді, тут якраз проблема в тому, що причин було декілька. Якщо так говорити дуже сильно узагальнюючи, то ключова і безпосередня причина – це якби в цьому комуністичному режимі, ладі, який до певної міри толерував певний підхід до будівництва і до роботи. Тобто перший момент – це те, що все мало бути відкрито до якоїсь дати. В даному випадку до дати жовтневої революції, до чергової річниці ювілею жовтневої революції. Відповідно,
це було таке авральне будівництво.
Так, тобто фактично все робилося в авральному порядку і, знову ж таки, з однієї сторони, це такий авральний підхід. З іншої сторони, і авральний підхід, він тягнув за собою те, що не проводилися там додаткові чи випробування, чи в деяких випадках не дотримувалися норми через авральний підхід. З іншої сторони, знову ж таки, таке нехлюйське ставлення до норм і вимог техніки безпеки під час самого будівництва. Ще додатково до цього, це також таке, знову ж таки, нехлюйське ставлення до самого проекту і дотримання в будівництві норм, які мали бути закладені, скажімо, в несучі конструкції, в марки і міцність бетону. Тобто все те, що фактично в результаті і призвело до саме такого масштабу аварії, оскільки насправді аварія 76-го року – це не перша аварія на Чорнобильській атомній електростанції і, в принципі, не перша аварія на атомних електростанціях в Радянському Союзі. Єдине, що відрізняло, власне, Чорнобильську атомну електростанцію – це те, що перекриття і сама конструкція була побудована за іншою схемою. Тобто раніше реактори і ці конструкції були цільно литими з бетону. На Чорнобильській атомній електростанції було застосовано так звану панельну схему. І, власне, оці от недотримання зазорів, несучих конструкцій, всього іншого, воно спричинилось до того, що під час чергової аварії, власне, в 86-му році перекриття не витримало, воно влилося, і ці всі радіоактивні речовини потрапили в атмосферу, і, відповідно, забруднення і наслідки від аварії були такими катастрофічними.
А от чому вирішили ці перекриття будувати по-іншому? В чому річ була?
Мені зараз важко сказати, це вже потрібно питатися.
Тобто там нема документів, там якихось пояснень?
Власне, пояснення насправді, тут знову ж таки документи і свідчення від отримання від фізиків, ядерщиків в цих доповідних є. Але тут вже виникає потреба залучення фахівців, які добре знають не тільки якби норми будівництва, але також є самі по собі мають знання в фізиці і можуть сказати, що і чому потрібно було робити. І тут навіть не завжди самі чекісти це знали. Більше того, навіть не завжди керівництво комуністичної партії знало, що означає те чи інше. Є достатньо відома, доволі добре відома доповідна КГБ на Щербицькому, власне, про аварію 26 квітня 1986 року, де зазначено рівень радіації. І є підпис Щербицького, його власноручний напис на полях про те, що, якби, з знаком питання, що це значить. Тобто, в принципі, попри те, що КГБ достатньо часто повідомляла про небезпеку аварії і як наслідок цього радіаційного забруднення, насправді знань про те, що це за собою несе, тоді не було. І оці дискусії, які відбувалися між різними фізиками і стосовно того, як варто будувати і що варто будувати, тут вже вони відображені в інформаційних довідках, які в нас зберігаються, але для того, щоб зробити вже повноцінний висновок, потрібно якраз залучення архівів не тільки з того, що писали в КГБ, але також, власне, державних архівів, Центрального державного архіву, вищих органів влади інших. Тобто тут, якщо ми повернемося до оцієї колекції документів, яка була визнана ЮНЕСКО як пам'ять світу, то з однієї сторони документи, які ми з нашого архіву передали туди, вони є самі по собі унікальними, але унікальність колекції на загальноукраїнському рівні якраз полягає в тому, що там відображені різні сегменти. Тобто є документи з державних архівів, де відклалися архівні свідчення органів влади Радянського Союзу. Є також, так би мовити, оцей погляд від спецслужб з іншого боку.
А як так сталося, що, знаючи всі ці речі, нічого ніхто не робив? Це ж все ж таки КДБ. Вони що, просто консервували всі ці знання про те, що там щось не так в цьому реакторі?
В принципі, тут потрібно, коли ми говоримо про КГБ, то дуже часто уявляється, що це така була всесильна спецслужба, яка все могла зробити. Але дуже часто забувається, що КГБ насправді була таким своєрідним органом комуністичної партії. Тобто всі рішення приймала комуністична партія. Всі важливі операції і так далі, вони виконувалися і проводилися з санкції партійного керівництва. Тобто, звичайно, КГБ про це доповідало і доповідало не один раз. І, власне, ці свідчення і доповіді першому секретарю ЦК Компартії, найбільш важливі свідчення також йшли в Москву для того, щоб інформувати, що і як, де відбувається. КГБ робила свою роботу, вона повідомляла. Там, де це стосувалося і могло бути прийняті рішення якомусь такому більш низовому рівні, там, де це стосувалося репресій стосовно, наприклад, там фарцовщиків, які проживали в місті Прип'ять, які займалися якоюсь там незаконною на той час торгівлею. Тобто тут КГБ могло щось діяти, і вони це робили, але, власне, те, що стосувалося якраз будівництва таких всесоюзних об'єктів, як Чорнобильська атомна електростанція, то тут же починали впливати зовсім інші фактори, і якраз оце авральне будівництво під якусь дату, воно виявилося важливішим, ніж безпека громадян.
А чому ми можемо говорити про те, що от КДБ звертало увагу на такі речі? От ви кажете, що не була випадковістю аварія, і в органах про це знали і було розуміння, що там щось відбудеться. От які документи свідчать про те, що це розуміння було?
Ну, якщо ми подивимося, власне, на Частково ті документи, навіть які вже були оприлюднені, а 2 роки тому наш архів спільно з нашими колегами-істориками з Центру досліджень визвольного руху підготували таку колекцію онлайн документів, і була також виставка документів, яка називалася така документальна інсталяція під саркофагом. І, власне, 32 документи, частина з яких це є якраз інформаційні довідки про недоліки будівництва Чорнобильської атомної електростанції. Тут, знову ж таки, потрібно розуміти, що мирний атом, як це називали в Радянському Союзі, в лапках, звісно ж, мирний атом, він мав стратегічне значення. Радянський Союз хотів показати, що він знаходиться на передовому краї світової науки, він є великою державою, він один з тих лідерів світового значення, відповідно, вони можуть будувати і запускати унікальні об'єкти, унікальні об'єкти, яким власне мало і стати саме, якими були атомні електростанції. Відповідно, такі унікальні об'єкти, вони перебували у фокусі уваги Комітету державної безпеки, як він назвався, КГБ, для того, щоб, власне, забезпечити з однієї сторони безпеку, з іншої сторони убезпечити від різних можливих диверсійних чи терористичних проявів. Так? Тобто, оця боротьба, чи з іншої ще сторони унеможливити роботу іноземних шпигунів, або журналістів, або когось, хто би міг розгласити інформацію про те, що ж насправді там відбувається. Тобто, фактично, КГБ забезпечувало безпеку в тому сенсі, щоб робота велася. З іншої сторони, для керівництва партії завжди було важливо отримати інформацію, ну, мовно кажучи, так би, від спецслужб, що ж насправді там відбувається. Ще з іншої сторони, КГБ намагалося, звичайно, відповідати і діяти так, як ми собі уявляємо спецслужби тоталітарних країн, коли вони намагалися бути присутнім у максимальній кількості, так би мовити, місць там, де будь-що відбувається. Відповідно, КГБ важливу увагу звертало на такі об'єкти. І не тільки Чорнобильська атомна електростанція, але й інші атомні електростанції, як в Радянській Україні, так і в цьому Союзі, вони перебували під наглядом і контролем КГБ. Відповідно, вони ще, тобто, перші документи, які у нас зберігаються і стосуються, власне, початку будівництва на Чорнобильській атомній електростанції, це 73-й рік, фактично сам початок будівництва.
А скажіть, от в цих документах є якісь свідчення про те, що в КДБ і в цілому в Радянському Союзі звертали увагу на те, що Чорнобиль там знаходиться на території України, що це якось може бути пов'язано там з цим, що це Україна, а не якесь інше місце на карті Радянського Союзу?
В принципі, ні. Тут таких документів у нас немає. Те, що ми знаємо з досліджень якби інших істориків, то тут йшлося про те, що Чорнобильська атомна електростанція мала забезпечувати спеціальну систему, яка була побудована неподалік, для того, щоб глушити радіочастоти, які могли пробитися з вільного світу, з заходу, для того, щоб глушити там Радіо Свободу, Радіо Америка і таких інших. Відповідно, потребували достатньої кількості електроенергії. Тобто, начебто, це було одним з таких аргументів, які впливали, власне, на те, що Чорнобиль був побудований, атомну електростанцію було побудовано, власне, там. З іншої сторони, якщо ми вже подивимося на період відразу після аварії і те, що відбувалося вже після 1986 року, то тут, звичайно, КГБ працювало і фіксувало в своїх доповідних записках інформацію про те, що українські організації за кордоном, в діаспорі, і з однієї сторони, а з іншої сторони, що чутки, які поширювалися в місті Києві, поширювалися в Україні, і не тільки чутки, але те, що між собою говорили мешканці України, це те, що начебто Чорнобиль є 32-33 роком, це другий геноцид, коли намагають, тобто, що це зроблено
про
начебто...
про таке почали говорити.
Так, про таке почали говорити, такі почали листівки з'являтися, і це як стосується не тільки української діаспори за кордоном, але також і тут в Україні. Тобто, фактично почалася розмова про те, що це начебто будівництво Чорнобильської атомної електростанції і аварія на ній – це були не випадкові речі, що це було зроблено для того, щоб ще раз репресувати і знищити українців. І, звичайно, КГБ намагалося встановити тих, хто робили, якщо ми говоримо про листівки чи якісь анонімні повідомлення, написи, то КГБ намагалося встановити, хто це зробив і провести з ним певну профілактичну роботу для того, щоб людина припинила це робити. З іншої сторони, звичайно, КГБ відслідковував громадську думку і намагався постійно доповідати на центральний першому секретарю і на центральний комітет комуністичної партії, що ж говорять звичайні мешканці міста Києва, звичайні громадяни України про те, що вони думають про аварію і що вони знають про аварію на Чорнобильській атомній електростанції. І тут є надзвичайно цікавим ще один з тих документів, які ми вже публікували онлайн. Це, власне, перелік того, що має бути засекречено відповідно, що має бути засекречено стосовно інформації про аварію на Чорнобильській атомній електростанції. І якщо подивитися цей перелік, він є достатньо великим, то це фактично все. Знову ж таки, з іншої сторони, КГБ активно починає працювати для того, щоб мінімізувати і фактично локалізувати поширення інформації для міжнародних журналістів, які почали приїжджати в Україну, для фахівців, які приїжджали в Україну. Створювалися спеціальні такі підставні якби, особи, котрі інформували журналістів, які приїжджали, що насправді все в порядку, немає ніякої паніки, немає ніякої радіації і так далі. Тобто це якби ще одна з такого напрямку діяльності, яка вже відбулася пізніше, і це робилося, власне, для того, щоб якби зменшити, з однієї сторони, зменшити, звісно ж, паніку, а з іншої сторони, все ж таки, закрити інформацію про те, що насправді відбулося.
А як швидко доповіли про цю катастрофу? От коли вона сталася, куди перші повідомлення пішли? В КДБ чи все ж таки в десь?
Тобто, звичайно, КГБ, власне, така одна з таких, тобто, перша доповідна була фактично на наступний день, а вже більш таке повне повідомлення було кількома днями пізніше. Тут потрібно сказати, що особливістю, власне, аварії на Чорнобильській атомній електростанції є те, що, власне, вона відбулася фактично там, напередодні першотравневої демонстрації. І це достатньо такий відомий факт про те, що керівництво, комуністичне керівництво України вирішило все ж таки проводити першотравневу демонстрацію. І одним з таких свідчень, до чого це, скажімо, призвало, є те, що після проведення першотравневої демонстрації в доповідній записці КГБ на ім'я Щербицького написано було про те, що дитячі костюми, які були здані в хімчистку після демонстрації, вони просто настільки вони зашкалювали, вони фонили, і самі костюми були радіоактивними. І знову ж таки, те, що керівництво радянської України знало про небезпеку, воно було поінформовано про рівень радіації, і все ж таки вирішило провести першотравневу демонстрацію. І пізніше, тобто, якби воно прекрасно розуміло, які наслідки цієї першотравневої демонстрації, це, власне, один з таких, ну, скоріше, свідчень про ті злочини, які, власне, ну, це можна, як на мене, розглядати, власне, як злочин. Тому що тут було абсолютно свідоме рішення, навіть більше не те, що свідоме, а усвідомлено. Тобто була інформація і було зрозуміло, що це може і до чого це може призвести.
А от чи достатньо зараз цих матеріалів, щоб говорити про злочин тогочасних керівників?
Якщо ми говоримо в правовому сенсі, то зрозуміло, що тут потрібно, тут виникає питання вже до юристів, які б мали підняти ці документи, подивитися і співставити їх з кодексами і подивитися, чи вони підпадають під це. Тому що декілька осіб було засуджено за аварію на Чорнобильській атомній електростанції, але знову ж таки, якщо говорити, скоріше, такої морально-етичної точки зору, чи стосовно історичних оцінок, які б які варто дати, власне, тому, що відбулося на Чорнобильській атомній електростанції 26 квітня 1986 року, то тут, як на мене, варто говорити, власне, що справді це був злочин. І цей злочин, він, скоріше, був запрограмований самою системою. Так? Тобто система
то це
працювала...
не був якийсь свідомий злочин?
Тобто, чим так, цей свідомий злочин був, полягав у тому, що керівництво погодилося працювати таким чином і в рамках такої системи, яка була запрограмована на аварію.
Тобто це
на
те,
аварію,
що ми називаємо недбалістю і таке інше. Ну, ні, не зовсім?
Недбалість також, але це скоріше, я би скоріше говорив про те, що з однієї сторони вони знали і усвідомлювали, що може бути ця аварія, нічого не зробили для того, щоб цього уникнути. З іншої сторони, та система роботи і органів державної влади, і спецслужб, і всіх інших, і вставлення, і якийсь такий суспільний дискурс ставлення до роботи, він фактично уможливив цю аварію. Тобто тут є декілька складових. Тобто ми можемо говорити про конкретних керівників, таких як, наприклад, Щербицький, про якого можна безпосередньо говорити, що він є одним з тих злочинців, завдяки якому, а через якого люди постраждали від радіації. З іншої сторони, тут варто говорити, що сама система була злочинною сама по собі, тому що вона і зробила того самого Щербицького і багатьох інших людей, які або не приймали рішення, або вирішували, що якось воно буде, немає значення. Всі ставляться нехлюйськи до того, що як має бути зроблено. Всі не дотримуються, скажімо, норм і вимог будівництва. І я теж буду робити. Нікому за це нічого не буде. І це не має значення. Тобто має значення, щоб там 7 жовтня перерізати червону стрічку. Так?
Навіть не щоб все працювало, а просто перерізати стрічку.
Тобто має бути показано, що все, і воно як воно працюватиме насправді, це вже інше питання, а ось така якась показушність, і оце мало значення. І от, власне, є декілька рівнів злочинності того, що тоді відбулося. Я би так це говорив, але знову ж таки тут потрібно розуміти, що це в розумінні, скоріше, таких історичних оцінок, морально-етичних оцінок. Якщо ми говоримо про правову відповідальність, тут вже потрібно говорити з юристами, як би вони це кваліфікували. І якщо чи коли такий процес би відбувся, то, звичайно, це може бути однією зі складових стосовно визнання на юридичному рівні комуністичного режиму як злочинного загалом. Так? Тобто, як одного зі злочинів комуністичного режиму.
Чи відомо вам про якісь ініціативи з приводу того, що от Україна намагалася б засудити зараз цих людей, частина з яких вже зрозуміло давно немає, але таких ініціатив не було? Вам про таке невідомо? До вас, до архіву по ці документи раніше зверталися?
До нас не зверталися, власне, таких ініціатив, які би стосувалися засудження комуністичного режиму через Чорнобильську аварію я не знаю. Я знаю, що на європейському рівні працюють організації міжнародні, які готують засудження комунізму у зв'язку з його з репресіями комуністичних режимів, але тут скоріше йдеться власне про такі класичні репресії в нашому розумінні. Тобто розстріли, засудження і так далі, і так далі. Власне, поки що ініціатив, які би стосувалися розгляду аварії на Чорнобильській атомній електростанції як злочину комуністичного режиму, я про таке не чув.
У вас в архіві ще залишилися якісь документи, які ще не були передані?
Так, звичайно. Тобто тут ми готували цю колекцію, частину цієї колекції, яка була передана в ЮНЕСКО, то ми, звичайно, розуміли, що передавати все, що у нас є, немає сенсу, тому що це величезна кількість матеріалів. Ми відібрали найбільш важливі документи, які найбільш важливі для розуміння, що, як, чому відбувалося, яка інформація була наявна, які рішення приймалися, як працювала ця система. Це невелика кількість документів. Ми зараз співпрацюємо з колегами з Інституту історії України для того, щоб підготувати нам набагато ширше видання, яке включатиме в себе вже суттєво більший масив архівних документів. Ми сподіваємося, і зараз говоримо також з нашими колегами за кордону, щоб це видання було перекладене пізніше на англійську мову. І в планах таких, принаймні ми поки що про це говоримо, про те, щоб також підготувати і наступні такі публікації, які би стосувалися того, яким чином працювали комуністичні спецслужби відносно аварії на Чорнобильській атомній електростанції не тільки в Україні, але також в інших країнах Варшавського блоку, соціалістичного блоку, Польщі, Чехословаччині, Угорщині, Болгарії, Східній Німеччині. В принципі, тобто, в нас в планах розвивати цей напрям, працювати і далі для того, щоб поширити інформацію про те, що ж відбулося на Чорнобильській атомній електростанції, чому це відбулося і що робили комуністичні спецслужби для того, щоб це задокументувати з однієї сторони, а з іншої сторони, щоб не дати можливості поширити правдиву інформацію про те, що відбулося.
Дуже дякую вам, Андрій Когут, директор архіву Служби безпеки України у нашій студії.